Velkommen til en ny halvtime med Partiet De Kristne, PDK-halvtimen. I studio sitter Erik Selle og Erling Kylstad. En halvtime med løst og fast om norsk politikk og en presentasjon av Partiet De Kristne. Partiet for deg som vil ta vare på de kristne verdiene i landet, de kristne verdiene som bygget landet, de kristne verdiene som gav oss frihet og trygghet, det deilige landet som vi bor i, som er trygt og fritt for alle. Selv om kanskje vi ser endringer, og det er for mange som ikke har det fritt og trygt. Erling, velkommen.
Takk for det.
Når du ser på landet vårt, Erling, og du er jo pensjonist, det må være lov å si det. Du er jo da pensjonist, grått hår, det betyr at du har levd en stund. Hvordan ser du på tiden vi lever i, Erling? Jeg tenker på, vi snakker om Norge med frihet og trygghet, men jeg ser jo rundt omkring i Norge at det er ikke en selvfølge at Norge er fritt og trygt, si om 10 år, om 20 år, om 30 år, om 50 år, om en generasjon.
Nei, det er ikke noe selvfølge. Så verdenssituasjonen, ikke, altså vi må jo se på hele verden nå da, for det er jo en kort vei til hvor vi enn reiser i verden, og med all teknisk, teknologisk utstyr så er vi er jo i Kina og Australia på sekunder, så vi lever i en veldig sånn urolig tid med mye kriger, og vi må passe på landet vårt. Vi har hatt fred nå siden etter 2. verdenskrig, men vi skal være på vakt, og vi skal ha vårt forsvar i orden.
Og så er det jo en global tid hvor kulturer møtes, og mange kulturer kommer hit. Tror du det er en selvfølge at kvinner er frie og trygge i alle miljøer i Norge i dag? Tror du det er en selvfølge om en generasjon?
Nei, jeg tror ikke det er en selvfølge. Det er kulturkollisjoner på mange måter, og så det er nok ikke noe selvfølge. Vi skal være på vakt når det gjelder vår frihet, også for kvinnene i Norge.
Så vi vil rett og slett våke over kvinnene i landet? At de skal få være frie og trygge, de også, uansett hvor de kommer fra og hvem de er?
Absolutt, de må det.
Du Erling, nå har vi jo vært akkurat et statsbudsjett som er vedtatt, og jeg må jo si at det minner litt om sirkus. Når to småpartier kan lage så mye støy, og så endre budsjettet med 7,3 milliarder, på grunn av 500 millioner de ikke er enige i, ser du fare for at med opptreden til Hareide og Venstres leder Trine Skei Grande, at vi nærmer oss sånn type Italia-tilstander?
Ja, det er jo et sirkus, som de sier, og jeg synes at sånne småting som det her krangler de om, og ikke kommer til enighet, at det er rett før siste frist at de kommer i mål, det synes jeg er veldig beklagelig. Vi hadde jo en tidligere episode med Kåre Willoch og Hagen, hvor det var bare noen ører i bensinavgift som felte regjeringen, så jeg synes det blir litt sånn sirkusaktig.
Ja, og så virker det som om man er villig til å... altså klimareligionen, den styrer mye på CO2s alter, uten at det egentlig virker spesielt gjennomtenkt. Miljøpartiet De Grønne er jo helt vill i Nikkersen og møter seg selv i døren når de legger et møte til Narvik oppe langt opp i nord. Tror du det er et problem at det er for mange broilere i politikken som egentlig ikke skjønner hvordan man kan reise mellom Nord- og Sør-Norge, og hvor svært Nord-Norge egentlig er?
Ja, jeg tror absolutt det er, jeg tror det er for mange broilere, som du sier, og jeg tror at miljøpolitikken, det, altså vi er verdensmester i Norge, og vi vet hvordan vi skal få en grønn verden, men vi må se helheten på hele kloden, så Det tror jeg veldig viktig. Vi kan ikke la miljøpolitikk, altså at få kan styre vår miljøpolitikk og at det går utover annen industri og oljeutvinning og så videre.
Ja, for jeg mener at alle jo mot forurensning, og alle vil jo ta vare på miljøet. Men disse drakoniske lovene som Miljøpartiet De Grønne ønsker å dra nedover hodet på vanlige folk, jeg kaller det for grønn marxisme. Og de fleste av de jo marxister, de var røde marxister og blitt grønne marxister. Og Venstre, de legger jo ned arbeidsplasser, for eksempelvis på Rygge, for en såkalt klimaavgift, klimaskatt, som overhovedet ikke berører klima i det hele tatt. Hvor mange arbeidsplasser tror du Venstre villig til å legge ned på CO2s alter? Hvor mange arbeidsledige skal vi få før man begynner å få edruelighet inn i klimapolitikken i Venstre og MDG, tror du?
Nei, det kan du spørre om. Det der tiltaket de gjorde på Rygge med å med setavgiften synes jeg var helt håpløst, og det er sånne populære tiltak som grønn, altså grønn utvikling og så videre. Det blir sånn grønn populisme, altså, at hvor det veldig få som mener at de har et god sak, og at det blir litt populisme på det.
Og så henger jo Jonas Gahr Støre seg på og prøver å spille noen billige poeng som egentlig virker bare tullete. For meg så synes jo jeg at Erna Solberg har vist egentlig ganske betydelig lederskap i noe som har vært voldsomt krevende forhandlinger.
Mm. Ja, ja, nå har jo det.
Så totalt sett så mener jeg at kjernen i regjeringen har kanskje kommet styrket ut av disse budsjettforhandlingene. Og når man bruker ord som kaos hele tiden, hver gang folk er litt uenige, tror du ikke det blir inflasjon i språket og at folk blir litt lei?
Jo da, det er helt sikkert. Og du ser jo presten, det er jo de som styrer sakene nå, de får jo på første siden og slår opp ting som, ja, som skulle være noen enorme greier. Så
jeg synes jo at regjeringen har lagt frem et relativt bra budsjett. Vi er jo veldig glad for kontantstøtten, som er styrket både i tall og i prinsipp. Det er jo noe partiet De Kristne støtter. Langt mer enn for ettåringer. Vi mener jo at kontantstøtten bør være for barn som ikke går på skole, som går i barnehage. Og vi er jo også veldig fornøyd med at de har hevet fradragsgrensen opp til 30 000 for frivillige gaver. Det er jo helt fabelaktig. Det styrker jo, hva skal jeg si, den sivilsamfunnssektoren. Og det å bygge ned den store statlige bistandsindustrien, og så gi større skattefradrag for frivillige gaver til grasrotorganisasjoner. Er du enig med meg at det er et utrolig bra tiltak, Erling?
Ja da. Det er jeg.
Da er det bare en liten runde vi begynte med løst og fast. Mye bra fra budsjettet, litt tvilsomt med Venstre og KrF som ikke vil ta ansvar i regjering, men sitter på utsiden og driver obstruksjonspolitikk. Jeg tror folk er mer lei av de to partiene enn de er av FRP og Høyre, og jeg tror Erna har vist ganske bra lederskap. Det er en kort oppsummering fra vår kant. Gå inn på www.dekristne.no. Vi er et sentrum borgerlig parti, og hovedforskjell mellom oss og Venstre og KrF nå, det er at vi ville invitert til å ta ansvar i regjeringen. Jeg har ikke noe sans for måten Venstre og KrF sitter på utsiden og prøver å skumme fløten av vanskelige forhandlinger. Der synes jeg at Arbeiderpartiet og SV og Senterpartiet har vist et kjempebra eksempel for norsk politikk i de 8 årene de satt, og viste hvordan de kunne bygge bro og finne løsninger for landet, og hadde et stabil styring i 8 år. Jeg skulle ønske at Venstre og KrF kunne gått på kurs hos de forrige 3 regjeringspartiene, Erling.
Ja, vi får melde dem på kurs. Jeg tror det, samarbeidskurs, det ville vært fornuftig.
Ja, det helt enig. Da skal vi ta en liten musikkbreik, og så skal vi ringe opp en meget interessant mann, en advokat, en sørlending, en officer I Heimevernets innsatsstyrker, og en av initiativtagerne bak Styrk Heimevernet på Facebook. Og så skal vi snakke litt med han om Heimevernet og Hæren og Forsvaret og langtidsplanen. Ja, velkommen tilbake til PDK-halvtimen, en halvtime løst og fast om norsk politikk, smått og stort, med Partiet De Kristne. I studio sitter Erik Selle og Erling Kylstad, og det var en herlig adventslåt når vi nå nærmer oss jul. Med oss på telefonen så har vi Sjakk Håheim. Du der, Sjakk?
Ja da, det
Velkommen til Nærradioen. Det herlig med nærradio, det jo uttrykk for folkebevegelse. Sjakk, du sørlending, du advokat, du offiser I innsatsstyrken Gunnerside I Buskerud, og du har vært med å ta initiativ til en Facebook-gruppe som heter Styrk Heimevernet. Kan du fortelle litt om bakgrunnen for initiativet til Styrk Heimevernet?
Det kan jeg godt gjøre. Saken jo den at man fra store partier I Norge har et ønske om å svekke folks trygghet der folk bor. Styrk Heimevernet, sammen med flere andre grupper på sosiale medier reagerer og protesterer på at tryggheten i nabolaget, altså der familien bor, der man har jobben sin, og der demokratiet utøves, folk reagerer på at tryggheten skal svekkes.
Du, Jacques, du, dere har også vært på Stortinget og drevet litt lobbyvirksomhet for engasjementet for landforsvaret og egentlig kanskje totalforsvarstankegangen som begynner å nærme seg. Hvordan opplever du responsen blant politikere? Skjønner de problemstillingen?
Jeg har aldri vært engasjert i politikk tidligere, det har jeg overlatt til andre, men akkurat når det gjelder dette med folks trygghet, så er det en viktig sak for meg. Og jeg må jo si at jeg er forferdelig skremt over politikere som sitter på Stortinget og nærmest ignorerer at 10.000 av mennesker er bekymret og til dels både opprørte og sinte. Vi opplever å bli ignorert, og det er en svært uheldig situasjon.
Men skjønner politikerne at man trenger et landforsvar for å trygge hus og hjem og territoriet, eller lever de i en form for akademisk boble hvor de ikke lenger på en måte forstår problemstillingen, tror du?
Jeg er selv akademiker, men jeg skal ikke spekulere i hvordan politikerne tenker. Det som er mitt utgangspunkt er det rent demokratiske. Politikere, de skal lytte til folket sitt, de skal styre på vegne av folket, de skal ikke forsøke å tvinge sin egen vilje på velgere. Da er vi nødt til å ta affære, og da er vi nødt til å holde politikerne demokratisk ansvarlige og sørge for at de blir byttet ut.
Dette er jo et kjempegodt eksempel på folkestyre. Folkestyre er ikke dødt, we the people er ikke en idé utgått på dato. Det er jo egentlig fantastisk å se 20.000 medlemmer på Facebook-gruppen og det engasjementet som egentlig synes å spre seg. Men du, Jacques, jeg var på kino her forleden og så Kongens nei. Det var en fantastisk sterk film, og jeg hadde med min datter på 13 år, og hun var faktisk sterkt berørt. Hun skjønte egentlig opplegget. Det sterkeste for meg i den store kinosalen i Sandvika, det var halve kinosalen var altså mennesker på 80 pluss, og de satt stille igjen da rulleteksten gikk med blanke øyne. Og Kongens nei viser jo for det første hvilket fantastisk konge vi hadde i en kritisk tid for landet. Viser hvordan en mann, stortingspresident Carl Joachim Hambro, grep inn og på langt vei reddet kongen og regjeringen. Hvordan en offiser på Skarsborg bare sa hvis fanden skal det skytes med skarpt, og dermed gikk Blücher ned. Så det var en utrolig oppmuntring av hvordan enkeltmennesker kan utgjøre en forskjell, men en utrolig tragisk, deprimerende forestilling om hvor forvirret politikerne syntes å være den gang. Ser du at historien gjentar seg?
Det er mange ting som er bekymringsfulle. Jeg skal ikke overdrive det. Men noe av det som er bekymringsfullt er jo at vi ser et uforutsigbart Europa. Vi ser uforutsigbare hendelser i øst. Vi har terrorgrupper nede i Midtøsten som i beste fall er uforutsigbare. Så på mange måter så er vi i en situasjon som på slutten av 1930-tallet. Forskjellen mellom da og nå er at nå kan folket på en mye mer effektiv måte si fra, fordi at vi har sosiale medier. Du sa at vi har 20.000 medlemmer, vi har snart 22.000 medlemmer i Styrkheimen, og vi øker dag for dag. Vi som er med oss, det er ikke bare forsvarsfolk, majoriteten av de som er medlemmer hos oss, det er helt vanlige folk som gjerne vil ha trygghet der de bor. Og det er Arbeiderpartiet og Høyre og Fremskrittspartiet i ferd med å bygge ned.
Ja, men det er jo helt fantastisk, for jeg opplever det en veldig tverrpolitisk og gjerne tverrkirkelig også, engasjement i den gruppen din. Det er jo på en måte folk som reiser seg hist og her i forskjellige partier. Så jeg oppfordrer alle som hører på til å gå inn på Facebook og sjekke Styrk Heimevernet. Og er du bekymret for trygghet og beredskap i landet, så blir du medlem i Styrk Heimevernet, og så blir du med på en mobilisering for frihet og trygghet i Norge. Du, Sjakk, vi har akkurat fått et statsbudsjett, og et par partier i sentrum, de lagde husespetakkel på 500 millioner kroner i noe de mente var klimarelatert, og så fikk vi en endring på 7 milliarder. For å drøye 300 millioner ekstra i året, så kunne Heimevernet ha øvet hele sin styrkestruktur. Kan du gi, hva er de fem viktigste rådene du vil gi til politikerne i forhold til landforsvaret så fort som mulig?
Altså, det som er greia her, er at man fra Stortingets talerstol gjentar nærmest monomant uttrykket «vi styrker heimevernet, vi styrker heimevernet». Men vi må skjære unna sannhetsminken, og så må vi se på realitetene. Og realitetene, de er ganske grimme, de. Fra nyttår så forsvinner 7000 HV-soldater. Store deler av Sør-Norge blir uten militær beredskap. Og sjøheimevernet, som da skal vokte kysten fra Halden til Kirkenes, det er satt på dødsganger og skal nedlegges i løpet av neste år. Det er et eller annet med at politikere nå må ta av seg hørselvernet. De må lytte til folk, de må lytte til folks behov for trygghet. Dette med å legge ned lokalforsvaret som Heimevernet representerer, det kommer da rett etter køen, hvor man da holder på med en politireform som også har en side mot folks trygghet i hverdagen å gjøre, hvor også politiet blir lenger borte fra folk. Og før siden så er folk nødt til å ta skjea i egen hånd på demokratisk måte, og da må vi sørge for å bytte ut de politikerne som ikke er opptatt av det folk er opptatt av. Og dette blir antagelig, forsvaret blir antagelig en av de store sagene i valgkampen frem mot neste år. Og vi skal være tydelige på at det vi trenger er 300 millioner til Heimevernet nå. Vi må kutte ut den tankegangen som går på det å utrede her og Heimevern og slå sammen. Vi må iverksette, og vi må gjøre det nå, fordi at verden venter ikke på norske komiteer.
Det er utrolig godt sagt. En annen ting er jo at Heimevernet har jo en utrolig viktig funksjon i forhold til totalforsvarskonseptet. Altså den 22. juli, når den verste terrorhendelse i moderne tid rammet Oslo og Norge, så var jo innsatsstyrke Derby fra HV-02 i Oslo på plass i hovedstaden og var med som en ressurs å trygge byen. Kan du si noe om til de som lytter om Heimevernets anvendelighet nettopp i forhold til et totalforsvarstankegang?
Heimevernet er jo trent for kriser. All trening går på å trene på kriser. Det kan være militære kriser, det kan være kriser på grunn av naturkatastrofer. Og det som er en stor fordel er at Heimevernet er til stede og på plass etter kun kort tid. Det er ikke snakk om å flytte utstyr over stortingsstedet. Det er snakk om å være til stede der det skjer, når det skjer.
Helt til slutt, Sjakk, hvis folk sitter og hører på, jeg tror det er stor bekymring i landet vårt for akkurat dette spørsmålet. Vi er svært mange av, hva skal vi si, vår generasjon soldater og offiserer, vi har hatt i hjertet aldri mer 9. april. Nå tenker jeg at vi må begynne på den offentlige ordskiftet og si aldri mer 30-tallets forsvarspolitikk. Har dere noen aksjoner på gang? Har dere noen arrangementer på gang? Hvordan kan folk engasjere seg?
Vi ser at tradisjonelle medier er veldig lite opptatt av forsvar, så vi har tenkt som så at vi må møte folk der folk er, og folk er på sosiale medier. Så vi kommer til å være aktive der. Vi har en Twitter-konto, vi er på Facebook, og nå ser vi også litt på muligheten for å samarbeide med andre interesseorganisasjoner som er som ønsker at man skal på sist legge riktig faktum til grunn for viktige avgjørelser om forsvar og beredskap. Vi har blant annet en organisasjon oppe i Andøya som mener at den forsvarsplanen som er vedtatt av Stortinget, den er bygd på uriktige faktiske forutsetninger. Er det noe som er viktig, så er det å ta beslutninger på et riktig faktisk grunnlag når det gjelder noe så viktig som trygghet for folk.
Sjakk Håheim fra Styrk Heimevernet var det du hørte. Jeg er Erik Selle fra Partiet De Kristne. Det blir et forsvarsvalg i 2017. Det må bli et forsvarsvalg i 2017. Og Partiet De Kristne vil bevare Andøya som flybase for overvåkingsflyene våre. Så Sjakk, takk for at du var med. Fortsatt det gode arbeidet og ikke minst mot
det. Det skal vi gjøre, vet du. Vi kommer til å stå på, og vi er opptatt av å holde politikere demokratisk ansvarlig på de valgene de gjør om vår trygghet.
Det er demokrati og folkestyre på en god måte. Takk skal du ha, Sjakk.
Takk i like måte.
Ha det godt. Det var Sjakk Håheim det, og da skal vi gå til avslutning for programmet i dag. Erling Kylstad var med, Erik Selv var med. Gå inn på dekristne.no og bli med på det viktigste, et av de viktige spørsmålene for Norges frihet og trygghet. Det er heimevern og hær, og vi må forsvare kysten vår, og vi må bevare Andøya som flybase for overvåkingsflyene. Gå inn på dekristne.no, meld deg inn i Styrk Heimevernet på Facebook, og stem på et forsvarsparti ved valget i 2017.
Snart er det jul, og vi alle sitter og smiler i møkkete grå biler med flask og julebrus. For nå i dag vil vi alle sammen hemmet, for vi skal nå ta barsatt til julepyntehus. Kjører gjennom salt og snø i flere kilometer kø. Det pakker seg tall over kløfta. En grusbil har veltet i grøfta. I dag er siste arbeidsdag for oss som kjører her i lag. Men jeg nærmer meg nå, snart vil jeg se huset mitt hjemme der jeg kjem ifrå. Hjemme der står en kar ytterst i gangen og venter på en far. Hun bestemor vil trøste, men hun har ikke noe svar. Og når han pappa kjem at til jul.
Hjem att all jul, hjem att all jul. Pappa i bilen ska hjem att all jul. Hjem att all jul, hjem att all jul. Pappa i bilen ska hjem att all jul.
Varme minner välter sig in på mig om jul av hemmers liksom du. Da pakken var få, øya var blå, og far min var nissen jeg selv trodde på. Nå sitt far min stiv og stø. I morgen er jeg nisse selv. For en gutt som var fem år i mai, som vi er så fryktelig glad i. Hjemme der står en kar ytterst i gangen og venter på en far. Hun bestemor vil trøste, men hun har ikke noe svar. Og når en pappa kjem at til jul.
Hjem at til jul, hjem at til jul. Pappa i bilen skal hjem. Hjem att all jul, hem att all jul, hem att all jul.
hemma till jul. Pappa i bilen ska hemma till jul.